Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Noul Grand, București. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Aron Moldovan.
Citesc din Psalmul 95. Veniți să cântăm cu veselie Domnului și să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre. Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui. Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un împărat mai pe sus decât toți Dumnezeii. El ține în mână adâncimile pământului și vârfurile munților sunt ale Lui. A Lui este marea, El a făcut-o și mâinile Lui au întocmit uscatul. Veniți să ne închinăm și să ne zmerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru. Vă place psalmul ăsta? Atunci vă rog să-l citiți de multe ori acasă și să vă bucurați. Că așa scrie aici. Veniți să cântăm cu veselie Domnului. Viața unui creștin este o viață de bucurie. Și dacă un creștin nu-i bucuros, de fapt, contrazice numele pe care îl poartă. Și de ce să nu fii bucuros? Compară-te cu alții care n-au niciun Dumnezeu, n-au bucurii durabile, dacă au, le folosesc în rău de multe ori. Ce ți lipsește? Îți lipsește paradisul. Dar nu te necăji pentru asta. Că și Iisus a stat 30 de ani fără paradis și n-a adus-o bine în lumea asta. Și totuși, El avea bucurie. Eu aș vrea să subliniez în seara aceasta nevoia noastră de bucurie și importanța ei în viața creștină. Bucuria este, sigur, un cuvânt care exprimă lucruri diferite. Când oamenii răi au ocazia să vadă nenorocirile dușmanilor lor, ei se bucură. Când bețivul ajunge lângă masa cu alcool, el se bucură. Pentru necreștin, bucuriile izvorăsc din egoismul lui. Dar pentru un creștin, bucuriile izvorăsc din credința lui. Mi-amintesc acum un verset și nu le-am pe toate scrise în fițuica mea, dar rostesc versetul ăla din Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeu să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința. Încercați să memorizați și părți din textele Scripturii. Toată bucuria și pacea pe care o dă credința. Versetul e mai lung, dar eu am subliniat partea care interesează în mod deosebit. Bucuria și pacea pe care o dă credința. Și dacă vă amintiți de textul din Galateni 5:22, acolo spune roada Duhului este. Și în capul listei este dragostea. Dar observați că imediat după dragoste vine bucuria, pacea și așa mai departe. După părerea mea, caracteristicile care sunt roade ale Duhului din Galateni 5:22-23 sunt de fapt componente ale dragostei. Sunt părți ale iubirii. Bucuria e o parte a dragostei. Pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, toate sunt părți ale dragostei. Așadar, bucuria și pacea pe care o dă credința sunt părți ale dragostei. Și dragostea te face fericit totdeauna, dacă este o dragoste autentică. Sunt într-adevăr în lumea aceasta multe necazuri. Lumea e plină de suferințe, de boli. Nu știu cum aș putea rezista eu la o viață trăită într-un spital unde sunt atâtea dureri și amărăciuni, atâtea suferințe, atâtea răni care te îngrozesc. Dar asta e realitatea lumii noastre. Sunt atâtea nereușite, atâtea eșecuri în viață. Chiar în cele mai frumoase manifestări există o mulțime de eșecuri, cum este viața de familie, care ar trebui să fie bucurie și pace, dar sunt atâtea întristări, atâtea amărăciuni, încât nu trebuie să mergi departe și să constați că sunt atâtea naufragii din acest punct de vedere. Te uiți la două persoane care merg împreună în autobuz. Mă uitam astăzi, de exemplu. Și soția, cam cicălitoare, îi spunea mereu ceva care nu era plăcut pentru el. Și s-a dus de la un capăt al autobusului la celălalt, ca să nu mai audă și să nu-l mai necăjească. Dar nici bărbații nu sunt mai deștepți. De ce atâta suferință? De ce atâta răutate? De ce atâta dorință de a-l face pe altul să sufere? Pentru că inima noastră este răutăcioasă. Și dacă e lezată puțin, dacă interesele sunt puțin lovite, celălalt nu poate suporta. Și își declanșează rămășițele de amărăciune cu care probabil a plecat de acasă și suferința crește. Dar există și motive de bucurie pe care alții nu le au. Vedeți, bucuria și pacea pe care o dă credința nu au cei care n-au credință. Mă gândesc cât de nefericit aș fi fost în viață dacă n-aveam încredere în Dumnezeu. Vedeți, și plăcerile vieții acesteia sunt menite ca să aducă satisfacții sufletului și vieții noastre și să ne simțim bine chiar pe lumea aceasta atât de lovită de necazuri. Când mănânci ceva și guști cu plăcere ceea ce mănânci, te bucuri. Când ești însetat și ai un pahar bun de apă, te bucuri. Când te întâlnești cu cineva pe care îl doreai de mult să-l vezi, te bucuri. Când vii de la medic și vezi că copilul este sănătos, te bucuri. Sunt și situații de altă natură. Sunt bucurii în familie, sunt bucurii în biserică, bucurii pe care alții nu le au. Și apoi, bucuria aceea care vine din speranța mântuirii, ce o vom primi la sfârșitul timpului, este mereu prezentă în inima celor credincioși. Așa că lăsați-mă să merg pe direcția aceasta și fără să vă obosesc în seara aceasta, aș dori ca dumneavoastră să prindeți esențialul, și anume să vă bucurați. Știți ce spune Apostolul Pavel? Bucurați-vă în Domnul. Iar zic, bucurați-vă! Ceea ce este interesant este că Apostolul Pavel a scris epistolele lui pline de seva bucuriei în închisoare. Și Efeseni, și Filipeni, și Coloseni, și Timotei, a doua epistolă, toate le-a scris din închisoare. Și el vorbește despre bucurie. Și repetă, iar zic, nu știu ce să fac pentru ca să îi fac pe frații mei să fie mai bucuroși. Câteodată mi se pare că nu se potrivește deloc cântarea care spune merg spre casă fericit și eu cânt pe cale. Am parodiat odată cântarea asta și am spus merg spre casă întristat și eu plâng pe cale. Mereu plâng în calea mea până moartea voi vedea. Nu e bine. Nu e bine pentru că prin asta noi spunem altceva decât ceea ce câteodată declarăm. Unul dintre părinții bisericești, un teolog mare care e respectat și astăzi, Augustin, și spunea el așa, sfinții triști sunt triști sfinți. Cu alte cuvinte, nu fac niciun serviciu pozitiv lui Dumnezeu. E adevărat, avem probleme, avem necazuri și Iisus ne-a spus dinainte, în lume veți avea necazuri. Dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Și în același capitol 16, că am citat din Evanghelia după Ioan, spune, cred că în versetul 2, că până la urmă unii se vor bucura când vor putea să-i dea la moarte pe ceilalți care nu le seamănă. Citesc, cred că n-am greșit, au să vă dea afară din sinagogi, ba încă va veni vremea când oricine va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Ei, în asemenea situație suntem mai bucuri? Da, chiar în capitolul ăsta Domnul spune, bucurați-vă și chiar dacă aveți necazuri, eu am biruit lumea. Lăsați-mă să citesc câte un text din Biblie, că mai îmi vine în minte câte unul și unul dintre ele este foarte frumos, Isaia capitolul 61, versetul 10. Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie, căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească și ca pe o mireasă împodobită cu sculele ei. E o poezie, o poezie de tip ebraic, în care de obicei se așează două versuri, unul sub altul, care sunt fie în contrast, fie aproape identice. Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie. E aceeași idee exprimată în două versuri. Profeții lui Dumnezeu, mai ales profetul Isaia, a cântat mult cu ajutorul penei sale foarte inspirate. Și spune mereu lucruri frumoase, deși profetul Isaia a murit tăiat în două cu ferăstrău la dispoziția unuia dintre regii lui Israel, pe nume Manase. El se bucura și ne spune și nouă să ne bucurăm și mereu găsim în cartea sa cuvinte frumoase care îndeamnă la bucurie, la speranță. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și înveselește-mă cu un duh de bunăvoință. Asta este încântarea lui David din Psalmul 51, versetul 12. Dar îmi vin în minte mai multe texte și acum aș dori să vă conduc la unul de pe vremea tinereței lui David. Uitați-vă în capitolul 3 din Psalmi. Tot David vorbește aici, se spune la versetul 5, mă culc, adorm și mă trezesc iarăși, căci Domnul este sprijinul meu. Nu mă tem de zecile de mii de popoare care mă împresoară din toate părțile. Mai sus se spune că psalmul ăsta a fost scris când fugea de Absalom, de fiul său. Mă culc, adorm și mă trezesc iarăși, căci Tu ești Cel care mă ocrotești. Și aici, la capitolul 4, de exemplu, versetul 7 spune: Tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se înmulțește rodul grâului și al vinului. Bucuria creștină e mai presus de bucuriile obișnuite ale vieții și mai ales ale vieții celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Uitați-vă și la versetul 11 din Psalmul 16, pagina 560. Îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. S-ar putea traduce în zeci de feluri expresia bucurii nespuse. Dacă vă duceți în Noul Testament și deschideți prima epistolă a Apostolului Petru și citiți versetul 8, vorbește despre Iisus pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut. Credeți în El fără să-L vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Observați, în psalmi, bucuria este numită nespusă sau bucuriile nespuse. Din coace spune negrăită și strălucită. Nu sunt cuvinte totdeauna pentru a exprima intensitatea unor sentimente pe care le poți încerca, le poți experimenta. N-avem, de fapt, un vocabular precis, nu numai în limba română, nici într-o limbă de pe pământ. Nu poți exprima intensitatea bucuriei. Și atunci folosim diferite adjective ca să facem cât de cât impresie potrivită ce vrea să spună cuvântul respectiv. Bucurii nespuse, bucurie negrăită și strălucită. Și aici se vorbește despre credincios în versetul 9, unde se spune: Pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Cuvântul mântuire e un termen foarte interesant și, ca să exprimăm pe scurt niște idei foarte profunde, putem repeta astăzi aici că mântuirea este îndreptățirea, sfințirea și proslăvirea. Îndreptățirea e ceea ce primește omul în momentul când se leagă de Iisus Hristos, când îl primește ca mântuitor, și primește iertarea, primește eliberarea de povara păcatului. Asta înseamnă îndreptățire. După aceea începe procesul de dezvoltare continuă până la sfârșitul vieții. Asta se numește sfințire. Iar la capăt apare ceea ce numim prin cuvântul proslăvire. Veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. În Biblie, cuvântul mântuire se referă și la trecut, și la prezent, și la viitor. Pavel spune: El ne-a mântuit, nu pentru faptele noastre, ci pentru îndurarea Lui. Deci aici e la trecut. Dar tot Pavel spune: Duceți până la capăt mântuirea voastră. Asta e la prezent. Și aici Apostolul Petru spune: Veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea. Asta se referă la escatologie, la vremurile finale, la mântuire în sensul de proslăvire, când trupul acesta supus putrezire se va îmbrăca în neputrezire și așa mai departe. Iată că mântuirea este ceva ce cuprinde sau trebuie să cuprindă toată viața. Nu am timp acum să analizez un psalm mai pe larg, psalmul 73. Vă spun doar că în psalmul acesta Asaf își prezintă experiența lui. La un moment dat era necăjit, era tulburat, era descurajat și dezamăgit. Și a spus, era să-mi pierd credința. Asta spun în cuvintele mele. El spune, era să-mi alunece piciorul. Că mă uitam cu invidie la cei ce fac rău. Și vedeam că oamenii aceștia au parte de bine. Și descrie el în cuvinte chiar exagerate. Pentru că de obicei neclaritatea, invidia te face să nu mai vezi lucrurile într-o lumină corectă. Li se bulbucă ochii de grăsime. Ce, parcă ăsta e un avantaj? Ați văzut oameni cu ochii bulbucați? Sigur că eu n-aș vrea. El însă aprecia că acesta este un avantaj. Și spune că n-au parte de niciun rău, de nicio întristare. Nu-i chiar așa. Supărarea îți modifică percepția. Și spune el, n-am putut să pricep aceste lucruri până m-am dus la biserică, cum zicem noi astăzi. El s-a dus la templu și a văzut care este soarta de la urma acelor răi. Apoi face el o descriere foarte ciudată. Sunt cuvinte care în limba română nu-ți vine să le rostești. Când mi se amăra inima, și mă simțeam străpuns în măruntaie, spune versetul 21, și apoi eram prost și fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea ta. Cuvântul prost în limbajul biblic nu are sensul de cuvânt care exprimă, de fapt, lipsa de inteligență și nici urâțenia feței. E vorba de oameni care, din punct de vedere spiritual, nu pot vedea realitatea din cauza unor resentimente care îi stăpânesc. Dar uitați-vă mai departe. Însă eu sunt totdeauna cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer afară de tine și pe pământ nimeni? Nu-mi găsesc plăcere în nimeni decât în tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Căci iată, cei ce se depărtează de tine pierd. Tu nimicești pe toți cei ce sunt necredincioși. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările Lui. Iată contrastul. Psalmul 73 este o capodoperă a literaturii antice, în care, de fapt, sunt prezentate lucrurile într-o anumită ordine. Întâi e dezamăgirea Lui, experiența tristă pe care a avut-o, clarificarea care o primește, și după aceea se descrie pe sine în cuvinte dure, și vorbește despre relația lui cu Dumnezeu. Ar trebui ca și noi să avem această atitudine și aceste sentimente care izvorăsc din relația cu Dumnezeu. De unde vine bucuria? Am rostit un text deja. Bucuria și pacea pe care o dă credința. Am spus, credința, roada Duhului este dragostea, bucuria și așa mai departe. Adevărata bucurie vine din înțelegerea rostului pe care noi îl avem pe pământul acesta și a faptului că nu vom sfârși așa cum trăim aici, din punct de vedere al necazurilor, încercărilor și suferințelor. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut. urechea nu le-a auzit. Și la mintea omului nu s-au suit. La imaginație poate ar fi mai potrivit cuvântul. Nimeni n-a putut să-și imagineze realitățile veșnice pe care noi le așteptăm în legătură cu revenirea Domnului Iisus Hristos. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit El pentru cei ce îl iubesc. Cunosc un om pe care și dumneavoastră îl cunoașteți și care a umblat din loc în loc, nu mă refer la Iisus, la unul din marii predicatori, care s-a oprit odată într-o localitate, i-a chemat pe frații pe care i-a ajutaseră să cunoască credința, adevărul, mântuirea și acum lucrau în bisericile înființate din nou. Și iată ce spune el, spuneți-mi dumneavoastră de unde citesc. Dar eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus, ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. E o cuvântare de rămas bun a lui Pavel la Milet. Au venit acolo frați din mai multe părți, el i-a invitat pentru că n-avea cum să meargă pe la fiecare și a ținut o cuvântare mișcătoare. Merită să o citiți din când în când ca să-i descifrați concepția lui de viață și atașamentul lui față de lucrarea pe care o făcea. Eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă. Vreau doar să îmi sfârșesc cu bucurie calea, să-mi termin lucrarea pe care Dumnezeu mi-a dat-o. Cuvinte asemănătoare rostește el și în 2 Timotei, capitolul 4, versetul 6 la 8. Toată lumea știe ce scrie acolo. Iată, eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, am isprăvit alergarea, mi-am păzit credința, de acum mă așteaptă cununa pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Frații mei, Biblia e o carte ciudată, pentru că ea se ocupă de oameni care l-au primit pe Hristos ca Mântuitor și care au dobândit un anumit fel de înțelegere cu privire la viață, la rostul ei și la felul cum ar trebui trăit. Și Biblia spune lucruri așa care nu se potrivesc deloc pentru cei ce n-au o experiență creștină sau care n-au început ca să trăiască în armonie cu ce cere Dumnezeu. Eu însă vă rog atenție la Iacov, capitolul 1, cu versetul 2. Acesta este unul din textele foarte ciudate, care spune, fraților, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea și așa mai departe, răbdarea trebuie să-și facă în mod desăvârșit lucrarea ca să fiți desăvârșiți și să nu duceți lipsă de nimic. Poate n-am citat exact, dar dumneavoastră aveți Biblia și știți să și citiți. Așadar, o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Aproape că nu îndrăznesc să amintesc situații din viață care devin dramatice. De un timp încoace simte omul că ceva se întâmplă în corpul lui și treaba nu merge bine. Și merge și își face o serie de analize și vine acasă cu un bilet pe care scrie cancer. Așa e că te bucuri. Nu știu, e cineva sau nu este cineva aici, dar am văzut drame în privința aceasta. Și câteodată se întâmplă minunea că oameni de felul acesta ajung să se facă sănătoși. Ar fi interesant, dar nu s-a făcut probabil în România o statistică cu privire la o grămadă de persoane care au fost siguri că au o suferință care duce la moarte. S-au rugat, au așteptat și Dumnezeu a făcut minuni. Și în același timp a făcut încă o minune mare ca să-l scoată pe om din egoismul lui care l-a încătușat și mândria lui care îl determina să nu mai privească cu simpatie și cu amabilitate către semenii săi. Să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea lucrează răbdarea și așa mai departe. Ciudat, dar adevărat și necesar. Viața grea, viața cu necazuri, cu incertitudini, cu suferință, este menită și să ne disciplineze. Și chiar se folosește cuvântul acesta, suferiți pedeapsa. Poate fi înțeles greșit cuvântul ăsta, pentru că Dumnezeu nu se referă la pedeapsa împotriva păcatului, ca plată pentru păcat aici. Ci e și ca și cum ai spune, supune-te disciplinei. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Și apoi amintește El că pe pământul acesta și noi am fost pedepsiți, și așa face Dumnezeu cu noi ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Capitolul 12 din Evrei, de pe la versetul 6 în continuare. Așadar, amintiți-vă de experiența lui Iov, dacă vreți. Și eu vă amintesc și de cuvintele din capitolul 1, versetul 8. Unde spune că Iov era un om neprihănit și curat la suflet. El se temenea de Dumnezeu și s-a abătea de la rău. Și foarte repede se desfășoară evenimentele și se amintește ce a pățit Iov. Și la sfârșit se spune în versetul 22 că în toate acestea Iov n-a păcătuit și n-a rostit niciun cuvânt rău împotriva lui Dumnezeu. Dacă credeți că subiectul acesta ar fi bun pentru noi, vă rog să nu-l uitați. Vă mai citesc un text ciudat. Pagina este 903, de unde îl iau. Este Habacuc, capitolul 3. De la versetul 17. Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Versetul 18, ascultați-l cu atenție. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul este tăria mea, El îmi face picioarele ca ale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Aici sunt amintite vremuri de restriște, în cazul cărora pierde tot ceea ce face viața posibilă. Pierd și animalele pentru că nu mai au ce paște. Dar omul lui Dumnezeu, inspirat, spune, eu tot mă voi bucura în Domnul, în Dumnezeul mântuirii mele. Fraților, Dumnezeu să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Noul Grand, București. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Aron Moldovan.